Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med konzistorjem novim kardinalom, da ne bi zašli z Jezusove poti, ampak ostali na njej. Kardinalski zbor ima po današnjem konzistorju 229 kardinalov. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za prvo adventno nedeljo.
V soboto 28. novembra je v Baziliki svetega Petra potekal konzistori, med katerim je papež Frančišek imenoval 13 novih kardinalov. Med svojim nagovorom je razmišljal o prebranem odlomku iz Markovega evangelija, v katerem Jezus tretjič napove svoje trpljenje, smrt in vstajenje. Poudaril je, da ta Božja beseda kaže pot tistim, ki smo danes na poti skupaj z Jezusom, ki hodi naprej po poti pred nami. Letošnji konzistori, ki je za papeža Frančiška VII, je bil zaradi pandemije COVID-19 drugačen od dosedanjih. Dva izmed novih kardinalov nista mogla priti na slovesnost v Vatikanu, kljub temu pa sta se skupaj z drugimi člani kardinalskega zbora, ki prav tako zaradi svetovne zdravstvene situacije niso mogli priti v Rim, pridružila konzistoriju preko digitalne platforme. Kot so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža, bo novo imenovanima kardinaloma kardinalski beret, prstan in bulo z imenovanjem izročil predstavnik Svetega očeta. Ob konzistoriju se sicer ponavadi v Baziliki Svetega Petra zbere veliko število vernikov, predvsem iz držav, odkoder prihajajo novi kardinali. Tokrat je bilo zaradi zdravstvenih ukrepov njihovo število zelo omejeno. Prisotnih jih je bilo le okoli 100. Sprejem po konzistoriju, kjer je sicer priložnost za pozdrav in voščilo novim kardinalom, je bil tokrat zaradi pandemije odpovedan. Kardinali, ki jih je papež Frančišek imenoval med današnjim konzistorijem, so naslednji: Mario Greh, generalni tajnik Škofovske sinode; Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov; Antoine Kambanda, nadškof Kigalija v Ruandi; Wilton Gregory, nadškof Washingtona, ZDA; Jose Advincula, nadškof Kapiza na Filipinih; Celestino Ausbraco, nadškof Santiago de Chile; Cornelius Sim, naslovni škof Pucije Numidije in apostolski vikar v Bruneju; Augusto Paolo Lojudice, nadškof škofije Siena Colle Val d'Elsa Montalcino v Italiji; Pater Mauro Gambetti, minorit, kustos svetega Asiškega samostana. Poleg njih je sveti oče za kardinale imenoval še 4, ki so že dopolnili 80 let in v primeru konklava ne morejo voliti papeža. To so Felipe Esquivel, upokojeni škof San Cristobala de las Casas v Mehiki; Silvano Tomasi, apostolski nunci; Pater Raniero Cantalamessa Kapucin, pridigar papeške hiše; ter Enrico Feroci, župnik svete Marije Božje ljubezni v kraju Castel di Leva. Po prebranem odlomku iz Markovega evangelija, v katerem Jezus učencem na poti v Jeruzalem tretjič pove, da bo trpel, umrl in vstal, je sveti oče zbrane nagovoril z naslednjimi besedami:
La strada.
Pot.
El ambiente in cui si involge la scena descritta dall'evangelista Marco.
Pot je okolje, v katerem se dogaja prizor, ki ga opiše evangelist Marko. In je okolje, v katerem se vedno dogaja pot cerkve. Pot življenja, zgodovine, ki je pot zveličanja, ukolikor je storjena s Kristusom, usmerjena v njegovo velikonočno skrivnost. Jeruzalem je vedno pred nami. Križ in vstajenje sta del naše zgodovine. Sta naš danes, vendar sta vedno tudi cilj naše poti. Ta evangeljska beseda je pogosto spremljala konzistorije za umestitev novih kardinalov. Ni le na kakšno ozadje. Je navodilo za pot za nas, ki smo danes na poti skupaj z Jezusom, ki hodi naprej po poti pred nami. On je moč in smisel našega življenja in našega poslanstva. Torej, dragi bratje, danes smo mi na vrsti, da se umerimo po tej besedi. Marko poudari, da so se učenci po poti čudili, da so se bali. Zakaj? Ker so vedeli, kaj jih čaka v Jeruzalemu. Jezus jim je o tem že večkrat odkrito govoril. Gospod pozna stanje duše tistih, ki mu sledijo, in to ga ne pusti ravnodušnega. Jezus nikoli ne zapusti svojih prijateljev, nikoli jih ne zapostavlja. Tudi ko se zdi, da gre naravnost naprej po svoji poti, on to vedno stori za nas. Vse, kar stori, stori za nas, za naše zveličanje. in v konkretnem primeru 12-terih, to stori zato, da bi jih pripravil na preizkušnjo, da bodo lahko z njim, sedaj in predvsem potem, ko ga ne bo več med njimi, da bi bili vedno z njim na njegovi poti. Ker je vedel, da so srca učencev vznemirjena, Jezus pokliče 12-tere na stran in jim spet začne govoriti, kaj se bo zgodilo z njim. To smo slišali. Gre za tretjo napoved njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. To je pot Božjega sina, pot Gospodovega služabnika. Jezus se poistoveti s to potjo do te točke, da je on sam ta pot. Jaz sem pot, ta pot, ne katera druga. In na tej točki se zgodi presenetljiv obrat, ki premakne situacijo in Jezusu omogoči, da Jakobu in Janezu, vendar v resnici vsem apostolom, razodene prihodnost, ki ga čaka. Predstavljajmo si prizor. Jezus je potem, ko je ponovno razložil, kaj se mu mora zgoditi v Jeruzalemu, odkrit z 12-terimi. Pogleda jih v oči, kot bi rekel, je jasno? Na to nadaljuje pot, na čelu skupine. In od skupine se ločita dva, Jakob in Janez. Približata se Jezusu in mu izrazita svojo željo. Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. To je druga pot. Ni Jezusova pot. Je druga. Je pot tistega, ki morda tudi nevede uporablja Gospoda, da bi promoviral samega sebe. Tistega, ki, kakor pravi sveti Pavel, išče lastne interese in ne Kristusovih. Glede tega je sveti Avguštin napisal čudovit govor o pastirjih. Vedno nam dobro dene, če ga ponovno preberemo v bogoslužnem branju. Jezus se potem, ko je prisluhnil Jakobu in Janezu, ne razburi, se ne razjezi. Njegova potrpežljivost je resnično brezmejna in odgovori, ne vesta, kaj prosita. V nekem smislu ju opraviči, hkrati pa ju tudi obtoži. Ne zavedata se, da sta skrenila s poti. V resnici bo takoj zatem tudi ostalih 10 učencev svojo ogorčeno reakcijo do Zebedejevih sinov pokazalo, da so bili vsi skušani, da bi skrenili s poti.
Cari fratelli, tutti noi vogliamo bene a Gesù.
Dragi bratje, mi vsi imamo radi Jezusa, vsi mu želimo slediti, vendar moramo biti vedno pozorni, da bi ostali na njegovi poti. Z nogami, s telesom smo lahko z njim, vendar pa je naše srce lahko daleč in nas lahko vodi izven poti. Tako na primer škarlatno rdeča barva kardinalske obleke, ki je barva krvi, zaradi posvetnega duha lahko postane barva vzvišenega gospostva. In ti ne boš več pastir ljudstva. Imel se boš le za eminenco. Ko boš to čutil, si skrenil s poti.
In questo racconto evangelico ciò che sempre colpisce è il netto contrasto.
V tem evangelskem odlomku je to, kar vedno pretrese, jasno nasprotje med Jezusom in učenci. Jezus to ve, to pozna, to prenaša. Vendar pa nasprotje ostaja. On na poti, oni izven poti. Dve nezdružljivi poti. V resnici je le Gospod tisti, ki lahko reši svoje prijatelje, ki so zmedeni in v nevarnosti, da se izgubijo. Le njegov križ in njegovo ustajenje. Zanje, pa tudi za vse, gre v Jeruzalem. Zanje in za vse bo razlomil svoje telo in prelil svojo kri. Zanje in za vse bo ostal od mrtvih in z darom duha jim bo odpustil in jih preoblikoval. Končno jih bo postavil na svojo pot. Sveti Marko, kakor tudi Matej in Luka, je vključil to pripoved v svoj evangelij zato, ker gre za besedo, ki rešuje, ki je potrebna za cerkev vseh časov. Tudi če v njej učenci spadajo klavrno, je to besedilo del kanona zato, ker kaže resnico o Jezusu in o nas. Je zdravilna beseda tudi za nas danes. Tudi mi, papež in kardinali, se moramo vedno zrcaliti v tej besedi resnice. Je oster meč, reže nas, je boleča, vendar pa nas hkrati ozdravlja, osvobaja, spreobrača. Spreobrnjenje je prav to, od izven poti iti na pot Boga. Naj nam Sveti Duh podari danes in vedno to milost.
Salve Regina, Mater Misericordiae.
Med današnjim konzistorijem je papež Frančišek umestil 13 novih kardinalov, od katerih je 9 volivcev, 4 pa so nevolivci. Kardinalski zbor sedaj šteje 229 kardinalov, 128 volivcev v primeru konklava in 101 nevolivec. Imamo pa tudi nekaj novosti. Med člani kardinalskega zbora je ponovem en minorit, in sicer pater Mauro Gamberti, kustos asiškega samostana. Vsega skupaj je v kardinalskem zboru navzočih 26 različnih redovnih skupnosti. Kardinalov redovnikov je 51, od teh 29 volivcev in 22 nevolivcev. Med novimi državami, iz katerih prihajajo kardinali, pa so Brunej, od tam je kardinal Cornelio Sim, Malta, odkoder prihaja kardinal Mario Grek, in Ruanda, odkoder je kardinal Antoine Kambanda. Celoten kardinalski zbor obsega 90 različnih držav. Poglejmo še v zgodovino. Kardinalski zbor izvira iz prezbiterija, skupnosti duhovnikov, ki že od prvih stoletij krščanstva obstaja v vsaki škofiji in škofu pomaga pri liturgičnih opravilih in pastoralnem vodenju. Tako je bilo tudi v rimski škofiji, katere škof je hkrati papež vesolne cerkve. Prezbiterij, ki je obdajal rimskega škofa, mu je bil najprej v pomoč pri vodstvu rimske škofije, potem pa tudi v zadevah vesolne cerkve. Kardinali so bili sprva imenovani iz vrst diakonov, duhovnikov in škofov v Rimu ali okolici. To so bili duhovniki 25 naslovov ali cerkva v Rimu, iz 7, pozneje 14 regionalnih diakonov, 6 palatinskih diakonov in 7 škofov iz bližnjih mest. Prva omemba kardinalov naj bi segala v čas papeža Aleksandra II. Iz 2. stoletja. Leta 1150 pa se je oblikoval kardinalski zbor s kardinalom dekanom na čelu in kardinalom Kamerlengom, ki je bil papežev gospodarski upravitelj. Od 12. stoletja dalje so bili za kardinale imenovani tudi prelati sedežem zunaj Rima. Papež Janez Pavel II. Je leta 1996 določil pravilo, da je za volitve novega papeža zgornja meja števila kardinalov volivcev 120. To število papež lahko kot vrhovni voditelj katoliške cerkve po lastni presoji tudi prekorači. Kardinali imajo izključno pravico in dolžnost voliti novega papeža in so po izročilu papeževi svetovalci pri vodenju vesolne cerkve.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za prvo adventno nedeljo. Berilo je iz Izaijeve knjige, 63. poglavje, od 16. do 17. vrstice, 19. vrstica in 64. poglavje od 2. do 7. vrstice. Saj ti si naš oče, kajti Abraham nas ne pozna in Izrael nas ne razloči. Ti, Gospod, si naš oče, naš odkupitelj iz davnine ti je ime. Zakaj si dopustil, Gospod, da smo zašli s tvojih poti? Nam zakrknil srce, da se te ne bojimo. Vrni se zaradi svojih služabnikov, zaradi rodov, ki so tvoja posest. Davno smo postali kakor tisti, ki jim ti ne vladaš, nad katerimi se ne kliče tvoje ime. O, da bi predrl nebo in stopil dol, da bi se pred teboj tresle gore. Ko si delal strašne reči, ki jih nismo pričakovali, si stopil dol, pred teboj so zadrhtele gore. Od vekoma se ni slišalo, uho ni zaznalo, oko ni videlo Boga, razen tebe, ki bi kaj storil za tistega, ki ga čaka. Naproti prihajaš njemu, ki z veseljem ravna pravično, tistim, ki se te spominjajo na tvojih potih. Glej, ti si se srdil in mi smo grešili. Če bi se vedno držali tvojih poti, bi bili rešeni. Vsi smo postali kakor nečistnik, vsa naša pravična dela kakor umazana obleka. Vsi smo oveneli kakor listje, naša krivda nas je odnesla kakor veter. Nikogar ni, ki bi klical tvoje ime, ki bi se prebudil, da bi se te držal. Kajti skril si svoje obličje pred nami in nas prepustil moči naše krivde. In zdaj, Gospod, ti si naš oče, mi smo glina, ti si naš upodobitelj. Vsi smo delo tvojih rok. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 13. poglavje, od 33. do 37. vrstice. Pazite in čujte, ker ne veste, kdaj je ta čas. Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje upravilo, vratarju pa je naročil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj pride hišni gospodar. Zvečer, ob polnoči, ob petelinjem petju ali ob zori, da vas, če pride nenadoma, ne najde spečih. Kar pravim vam, pravim vsem. Čujte. Razlaga crkvenih očetov. Tertulijan pravi, da vero vsak dan skuša in preizkuša strah, in to strah pred tistim neznanim, po katerem pa vsak dan upamo. V apostolskih konstitucijah je zapisano, zaman bo vse tisto, kar smo storili ali mislili, če ne bomo do zadnjega dne vztrajali na poti dobrega. Sveti Atanazij pa pravi, da če bi poznali prihodnost, bi bili nenehoma v skušnjavi, da opustimo vsako odgovornost in prizadevanje za skupno dobro. Sveti Irenej Lionski pa k temu dodaja, to, da nam ni bilo vse razkrito, nas spodbuja k ponižnosti. Misli Benedikta 16. Danes vsa cerkev začenja novo bogoslužno leto, novo pot vere, ki jo bomo živeli skupaj v krščanskih skupnostih, pa tudi, kakor vedno, prehodili znotraj zgodovine sveta, da bi se odprli Božji skrivnosti ter odrešenju, ki prihaja iz njegove ljubezni. Bogoslužno leto se začenja z adventnim časom. Ta čudoviti čas prebuja v srcih pričakovanje Kristusovega prihoda ter spomin njegovega prvega prihoda, ko je slekel svojo božansko slavo ter prevzel naše umrljivo meso. V bogoslužnem času adventa pa obhajamo dvojni Božji prihod. Najprej nas advent vabi, da prebudimo pričakovanje Kristusove vrnitve v slavi. Vedno bliže, ko bomo Božiču, pa nas bo advent vabil, da sprejmemo besedo, ki je zaradi našega zveličanja postala človek. Sicer pa Gospod neprestano prihaja v naše življenje. Zato je zelo dobrodošel Jezusov poziv, ki nam ga na prvo adventno nedeljo vso močjo predlaga. Čujte, namenjen je učencem, a hkrati vsem, saj bo vsak ob uri, ki jo samo Bog pozna, poklican, da bo dal obračun o svojem bivanju. Ta vključuje pravšno držo do zemeljskih dobrin, resnično obžalovanje lastnih napak, dejavno ljubezen do bližnjega, predvsem pa ponižno in zaupljivo izročitev roke Boga, našega nežnega in usmiljenega očeta. Misli papeža Frančiška. Danes začenjamo pot adventa, ki bo svoj višek dosegla v Božiču. Advent je čas, ki nam je dan, da sprejmemo Gospoda, ki prihaja naproti, in preverimo svojo željo po Bogu, ter da gledamo naprej in se pripravimo na Kristusovo vrnitev. K nam se bo vrnil med božičnim praznikom, ko se bomo spominjali njegovega prihoda v zgodovino, z vso ponižnostjo človeške pogojenosti. Prihaja pa tudi v nas vsakič, ko smo pripravljeni sprejeti ga. Prešel pa bo ponovno ob koncu času, sodi žive in mrtve. Zato moramo biti vedno čuječi, ter ga v upanju pričakovati, da ga bomo srečali. Današnje bogoslužje nas uvede v to prepričljivo tematiko o čuječnosti in pričakovanju. Jezus nas v evangeliju opominja, naj pazimo in čujemo, da ga bomo pripravljeni sprejeti ob njegovi vrnitvi. Tako nam pravi, pazite in čujte, ker ne veste, kdaj je ta čas. Čujte torej, da vas, če pride nenadoma, ne najde spečih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.